Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Problem ilegalne migracije nije samo problem Srbije i Mađarske, već širi problem nekoliko zemalja Evropske unije, koji se mora zajednički rešavati, izjavio direktor policije Milorad Veljović na graničnom prelazu Kelebija. Đaci škole u Šekašu, koji su juče zbog simptoma drovanja primljeni u Novosadsku bolnicu, osjećaju se dobro. I za sada je isključena mogućnost trovanja gasom, ali i hranom, saopštilo Ministarstvo prosvete. Vlada dobro planira mere štednje, ali će morati da ih produži i na 2018. godinu, poručuje Fiskalni savet. Ministar financija Dušan Vujović otputovao u Ameriku na završne razgovore s Esmarkom o prodaji Železare Smederevo. U Minsku danas samit Nemačke, Francuske, Ukrajine i Rusije o načinu rešavanja ukrajinske krize. U petom kolu Vaterpolo Lige šampiona Radnički u Kragujevcu dočekuje mađarski Eger. Partizan gostuje ekipi Špandau u Berlinu. Vreme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 10 do minus 1, najviša dnevna 7, u Beogradu 4 stepena. Ilegalne migracije se ne tiču samo zemalja koje dele granicu, već je reč o širem evropskom problemu koji se mora zajednički rešavati. Ocenili su direktori srpske i mađarske policije Milorad Veljović i Karolj Pap. Oni su posle obilaska graničnog prelaza Kelebija potvrdili da su već pojačane aktivnosti na sprečavanju ilegalnih prelazaka granice. U međuvremenu i dalje raste broj kosovskih Albanaca koji pokušavaju da ilegalno uđu u šengenski prostor. Đurđica Dragaš.
Iako su Srbija i Mađarska trenutno najviše pogođene pokušajima kosovskih Albanaca da se domognu šengenskog prostora, to je širi problem koji se mora zajednički rešavati, naglašava direktor srpske policije Milorad Veljović. Dokaz da se tako i radi je dogovor sa nemačkom policijom koji će već od sutra početi da se realizuje na terenu, kaže Veljović.
Shodno dogovor u Beogradu od pre dva dana i sutra će već stići 20 policajaca iz Nemačke sa vozilima koje će imati termovizijske kamere. I pokušat ćemo zajednički da ovaj problem svedemo na jednu minimalnu meru.
Veljović dodaje da je od danas na granici sa Mađarskom i 50 pripadnika žandarmerije. I direktor mađarske policije Karolj Pap kaže da se rešenje problema treba tražiti na međunarodnom nivou, ali kako dodaje i Mađarska je već preduzela niz mera. Povećan je broj policajaca raspoređenih duž granice sa Srbijom, pojačane su i kontrole na autoputevima i železničkim stanicama, a otvoreni su i novi objekti za prihvat migranata. Pap je Veljoviću ponudio da srpski policajci borave u centrima u kojima se termovizijskim kamerama nadgleda granica. U međuvremenu Evropska komisija je danas zatražila od kosovske vlade da hitno pojača graničnu kontrolu i preduzme niz drugih mera kako bi se zaustavio talas lažnih azilanata. Kako je izjavila portparolka komisije Nataša Berto, u 40% slučajeva tražioci azila u zemljama Evropske unije su kosovski Albanci, što znači da ih je mnogo više nego Sirijaca i Afganistanaca. Berto je najavila da će ovaj problem ući u izveštaj o pregovorima o viznoj liberalizaciji sa kosovskim vlastima, koji će uskoro biti objavljen. Talas iseljavanja sa Kosova, međutim, i dalje najenjava. Sa autobuske stanice u Prištini sinoć je ka Mađarskoj krenulo 6 krcatih autobusa, a veliki broj putničkih vozila je prešao granični prelaz u Vrmicu, gde preko Albanije odlaze u Crnu Goru. Prema nezvaničnim podacima, broj emigranata je dostigao oko 230.000, što je 13% ukupnog stanovništva Kosova.
O problemu ilegalnih migranata sa Kosova u Budimpešti su razgovarali šef srpske diplomatije Ivica Dačić i njegov mađarski kolega Peter Sijart.
Ivica Dačić je ukazao na zloupotrebe dogovora iz Brisela o slobodi kretanja za građane Kosova i ocenio da je to pitanje ne samo za Srbiju i Mađarsku, već i za Evropsku uniju. Posle sastanka sa mađarskim kolegom Peterom Sijartom, Dačić je podsjetio da je Srbija prema tom dogovoru dužna da propusti građane Kosova, premda njihova dokumenta ne smatra validnim, jer ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. Dačić je primetio da se ono što je ranije tumačeno kao veliki uspeh sada pokazalo kao velika mogućnost za zloupotrebu. istakao je da se o toj temi razgovaralo i u Briselu na sastanku sa predstavnicima Prištine i visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federico Mogherini. Srbija će učiniti sve što je u njenoj moći, istakao je Dačić, ali je postavio pitanje šta da se učini sa ljudima koji su u Prištini legalno dobili šengenske vize.
A na sastanku u Briselu postignut je dogovor o pravosuđu na severu pokrajine. Primjena tog sporazuma biće otežena jer nedostaju kadrovi za nosioce pravosudnih funkcija, a dodatni problem je to što Priština ne priznaje diplome Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Predstavnici vlade, kao i Srbi sa Kosmeta, smatraju da ta pitanja moraju da se rešavaju veoma brzo, jer je važno da pravosuđe na severu što pre počne da funkcioniše. Davorka Tešić.
Od 2008. godine nijedan srpski sudija ili tužilac na severu Kosova nije bio u sistemu pokrajinskih institucija, a od 1999. godine Srbi su u pravosudnom sistemu pokrajine na nivou statističke greške. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da će takvom stanju doći kraj posle parafiranja sporazuma o pravosuđu. Priznaje, međutim, da postoji problem kadrova za popunu sudijskih i tužilačkih funkcija na severu.
U ovom trenutku moći ćemo neke osnovne pozicije da popunimo, ali boga mi morat ćemo i da se malo napnemo. Ali mislim da je veoma važno da učestvujemo u tim institucijama zbog toga što mi ovde zapravo biramo između toga da li ćemo imati nešto uticaja na rad tih institucija. U ovom slučaju, u ovom sudu na severu Kosova, mislim ne uopšte malo uticaja, zato što je predsednik suda i taj koji raspoređuje predmete.
Zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović kaže da postoji određeni broj ljudi koji će odmah moći da počnu da rade, ali da nema rešenja za budućnost, iako u Kosovskoj Mitrovici postoji pravni fakultet.
Diplome iz Kosovske Mitrovice još uvijek nisu prepoznate u Prištini i to će biti ozbiljan problem za one koji imaju te diplome i koji će se kvalifikovati za ta radna mesta. To je nešto što moramo da rešavamo što pre kako bi zaista iskoristili sve mogućnosti koje su date ovim sporazumom.
Stojanović također kaže da narednih dana treba da bude doneta odluka o učešću Srpske liste u radu kosovskih institucija posle smene ministra za povratak Aleksandra Jablanovića.
Najavljen je veliki sastanak sa većim brojem ljudi i predstavnika Srba sa Kosova i Metohije od predsednika opštine i drugih, kada ćemo se još jednom iskonsultovati. Svo ovo vreme koristimo zaista za konsultacije na svim nivoima sa našim ljudima, sa svim onima koji čine Srpsku listu, kako bi našli najbolji mogući put. Zbog kompleksnosti cele situacije i odgovornosti prema ljudima moramo zaista dobro da odmerimo svaki korak. Mi zapravo i nemamo najbolje rešenje, mi biramo između manje lošeg.
Podsećamo, Srpska lista zamrzla je učešće u radu kosovskih institucija, pošto je premijer Isa Mustafa pod pritiskom opozicionih demonstracija u Prištini iz vlade isključio Aleksandra Jablanovića.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da ne misli drugačije od drugih građana Srbije ili od drugih članova vlade i da nije ekstrem u shvatanjima da Srbija nikada ne može priznati nezavisnost Kosova.
Ja nisam ekstrem kada kažem da mi sa Evropskom unijom treba unapred da raščistimo stvari u ispunjavanju svih svojih obaveza i da li nas čeka zahtev da Priština i Beograd u Briselu izađu sa sporazumom koji su postigli između sebe. Istakao je Nikolić u intervju u Novom magazinu.
Predsjednik Nikolić razgovarao je u Beogradu sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hoyt Brianom Yeom.
On je zahvalio predsjedniku Nikoliću na doprinosu da se između dve države uspostavi što bolja saradnja i izrazio nadu da će se odnosi konstantno unapređivati. Predsjedniku Srbije uručeno je pismo američkog predsjednika Baracka Obame u kome njemu i građanima Srbije čestita Dan državnosti 15. februar. U pismu se također navodi da Sjedinjene Države pozdravljaju predsjedavanje Srbije OEBS-u, pozdravljaju rešenost Srbije da se nastave razgovori u Briselu i njenu hrabrost da odlučno sprovede teške reforme na putu ka članstvu Evropske unije. Bilo je reči o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Predsjednik Nikolić je ponovio da Srbija nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Južne pokrajine, ali istako da je naša zemlja čvrsto rešena da se kroz razgovore sa Prištinom omogući bolji život za sve stanovnike Kosova i Metohije.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Đaci škole u Šekašu koji su juče sa simptomima trovanja primljeni u Novosadsku bolnicu osjećaju se dobro i za sada je isključena mogućnost trovanja gasom, ali i hranom, saopštile Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U prostorijama škole tokom noći su postavljeni instrumenti za detektovanje hemijskih agenasa, ali do sada nije zabeleženo njihovo prisustvo. U Novosadskom institutu za majku i dete juče su pregledana 44 učenika od 5. do 8. razreda, a 20 je zadržano radi posmatranja.
Nekoliko srpskih radnika koji su radili na sibirskom poluostrvu Jamal, gde je u požaru stradalo 6 državljana Srbije, stigli su u Beograd avionom iz Moskve.
Zbog svega što su preživjeli, radnici nisu bili u stanju da razgovaraju sa medijima. Posjetimo na gradilištu na severu Rusije, u požaru koji je izbio u nedelju stradalo je 6 srpskih državljana. U toku je identifikacija žrtava, a vlada Srbije je sutrašnji dan proglasila danom žalosti.
U nastavku novosti dana ekonomske teme.
Ministar financija Dušan Vujović otputovao je u Ameriku na završne razgovore sa predstavnicima kompanije Esmark o prodaji većinskog vlasništva u Železari Smederevo, potvrđenoj agenciji Beta u Ministarstvu financija. Vujović će sutra i prekosutra u Pittsburghu razgovarati sa rukovodstvom Esmarka. Očekuje se da u petak, 13. februara, vlada Srbije objavi da li su pregovori bili uspešni. Pregovori vlade sa rukovodstvom Esmarka počeli su 27. januara, jer je ta kompanija jedina dala ponudu za kupovinu 80,01% kapitala Železare na tenderu koji je otvoren 9. januara.
Fiskalni savjet ocenjuje da je vlada pripremila ambicioznu strategiju ušteda do 2017. godine, ali naglašava da će po svemu sudeći štednja morati da se nastavi do 2018. godine kako bi se izbegla kriza javnog duga. Savjet također smatra da je neophodno osmisliti mere za podsticaj privrednog rasta i zato preporučuje vladi da se okrene javnim investicijama u infrastrukturu. Analiza savjeta pokazala je da je naša zemlja ugovorila čak 5 milijardi evra kredita za različite projekte, a da je iskoristila tek oko 1,5 milijardu evra, dok za ostatak sume svake godine plaća penale. Milica Rilak.
Vlada je usvojila trogodišnju fiskalnu strategiju kojom pokazuje jasnu nameru da počne sa rešavanjem nagomilanih problema u javnim finansijama, ocenio je predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović. On međutim naglašava da za sprovođenje planiranih mera štednje vlada mora da osigura podršku MMF-a, kao i da pripremi dodatne mere za 2018. pošto 3 godine konsolidacije neće rešiti ključni problem, rast javnog duga.
Postoji rizik da ako se ova konsolidacija zaustavi nakon 3 godine, da ćemo mi i dalje imati dug koji će nastaviti da raste ili se neće stabilizovati.
Ohrabruju sa druge strane podaci da prihodi od naplate poreza rastu, ali tek treba da se vidi da li je to sezonski ili trajan rezultat, objašnjava član Fiskalnog savjeta Nikola Altiparmakov.
Veoma grupo i preliminarno, to je na godišnjem nivou red veličine 10 milijardi dinara, ali preciznija brojka i naročito ocena koliko je to održivo moći ćemo da uradimo u maju mjesecu.
Altiparmakov upozorava na drugi nepovoljan trend, rast našeg javnog duga u dolarima zbog jačanja američke valute.
Dolar je sada ojačao, apresirao je za 10% i na osnovu toga naš javni dug je povećan za preko 500 miliona evra ili konkretno rashodi za kamate koje ćemo ove godine platiti na osnovu jačanja dolara će biti između 8 i 9 milijardi dinara.
Potrebna nam je jasna strategija zaduživanja u stranim valutama, zaključuje Altiparmakov. Ceo fiskalni savjet stao je i iza ocene da su Srbiji neophodne mere za podsticaj privrednog rasta, a priliku vide u kreditima koje je naša država već obezbedila po povoljnim uslovima. Ti krediti iznose čak 5 milijardi evra, ali član savjeta Vladimir Vučković upozorava da se oni veoma neefikasno koriste.
Da je za sada povučeno 1,3 milijarde i da na raspolaganju imamo oko 3,7-3,8 milijardi dodatnih sredstava.
Srbija zaostaje za celim regionom u pogledu kvaliteta putne, železničke i energetske infrastrukture, dok je na globalnoj listi po tom kriterijumu tek na 111. mjestu na svetu. Fiskalni savjet zato poručuje vladi da je čak prihvatljivo i da malo poveća zaduženost, ukoliko to znači da će finansirati infrastrukturne radove, što znači angažman i naše kompanije i radnika, što dovodi do toliko željenog privrednog rasta.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Problem ilegalne migracije nije samo problem Srbije i Mađarske, već širi problem nekoliko zemalja Evropske unije, koji se mora zajednički rešavati, izjavio direktor policije Milorad Veljović na graničnom prelazu Kelebija. Đaci škole u Šekašu, koji su juče zbog simptoma trovanja primljeni u Novosadsku bolnicu, osjećaju se dobro i za sada je isključena mogućnost trovanja gasom, ali i hranom, saopštilo Ministarstvo prosvete. Vlada dobro planira mere štednje, ali će morati da ih produži i na 2018. godinu, poručuje Fiskalni savet. Ministar financija Dušan Vujović otputovao u Ameriku na završne razgovore s Esmarkom o prodaji Železare Smederevo. U Minsku danas samit Nemačke, Francuske, Ukrajine i Rusije o načinu rešavanja ukrajinske krize. U petom kolu Vaterpolo Lige šampiona Radnički u Kragujevcu dočekuje mađarski Eger. Partizan gostuje ekipi Španda u Berlinu. Vreme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 10 do minus 1, najviša dnevna 7, u Beogradu 4 stepena. Najviši predstavnici zemalja Normandijske četvorke, predsjednici Francuske, Rusije i Ukrajine i nemačka kancelarka Angela Merkel potvrdili su učešće na samitu u Minsku o ukrajinskoj krizi. Iako je sinoć na sastanku kontakt grupe postignut dogovor o obustavi vatre, u Ukrajini je u poslednja 24 časa poginulo više od 45 ljudi, saopštili su kijevski i proruski zvaničnici. Detaljnije Jelena Vidić.
Sastanak Putina, Porošenka, Holande i Merkelove u Minsku biće održan iza zatvorenih vrata. Diplomatski izvori navode da će se razgovarati o povlačenju teškog naoružanja, stvaranju demilitarizovane zone od 50 do 70 km oko trenutne linije fronta i započinjanju dijaloga Kijeva i proruskih snaga. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji također putuje u Minsko, ocenio je da je bilo primetnog napretka u razgovorima uoči samita, ali i ukazao da ukrajinske vlasti uoči pregovora pokušavaju da zauzmu što veći deo teritorije na istoku zemlje. Sa druge strane, komandant američke vojske u Evropi, general Ben Hodges, optužuje rusku armiju da direktno učestvuje u sukobima oko Debaljceva. Bivši ambasador Srbije u Ukrajini Dušan Lazić za naš program kaže da će najveći izazov u Minsku biti činjenica da sagovornici ne znaju dokle idu ambicije druge strane.
Ako se oni dovoljno poznaju pa znaju dokle idu interesi druge strane i ova druga strana prve strane, oni će se čuvati da pređu tu liniju. Ali kad ne znaju nego se ispituju, onda može da se desi ono što je najgore u tim političkim sukobima u svetu, to je da događaji uzmu vlast nad ljudima.
Spoljnopolitički komentator politike Nenad Radičević smatra da je teško predvideti ishod samita u Minsku.
Francuska i Nemačka i tekako žele da se završi diplomatijom. S druge strane su prostavljeni interesi Rusije i Ukrajine, pa sa još jednom nepoznatom, a to su proruski aktivisti, kako će oni reagovati. Sasvim neizvesno. A pritom kad uvedemo činjenicu koja se možda malo zna da je čak ukrajinska vlada poprilično razjedinjena po pitanju kako rešiti konflikt u Donbasu. Čak i ako se postigne neki sporazum, vidjet ćemo kako će to izgledati na terenu.
Radičević i Lazić podsjećaju također da su prekršeni svi dosadašnji sporazumi o obustavi vatre u Ukrajini.
Još nekoliko vesti sveta.
Novoj grčkoj vladi izglasano je poverenje u parlamentu pred ključne pregovore te zemlje sa Evropskom unijom o načinu otplate duga kreditorima. Grčki premijer Aleksis Cipras je pred izglasavanje poverenja u parlamentu izjavio da njegova zemlja neće tražiti produženje zajma, uprkos pritisku nemačkog ministra financija Wolfganga Schäublea da to učini. Predsjednik eurozone Jorgen Dijsselbloem izjavio da su promjene u planu otplate grčkog duga moguće samo ako su u skladu sa postojećim sporazumima sa međunarodnim poveriocima. Grčka mora da nastavi neophodne reforme, rekao je Dijsselbloem u holandskom parlamentu uoči večerašnjeg vanrednog sastanka ministra financija eurozone, na kojem će grčki ministar Varoufakis predstaviti novi model otplate dugova te zemlje. Više od 200 migranata nestalo je u Sredozemnom moru posle potonuća dva čamca kojima su iz Libije plovili ka Italiji, saopštio Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. Preživeli su jutros stigli na italijansko ostrvo Lampedusu, većina ih je poreklom iz Zapadne Afrike.
Vraćamo se domaćim temama. Posle skoro tri meseca nazire se kraj štrajka prosvetnih radnika. To, kao i poseban kolektivni ugovor, trebalo bi da bude tema sastanka predstavnika četiri sindikata prosvete i resornog ministarstva, koji je zakazan za 14 sati. Konačnu odluku o prihvatanju kolektivnog ugovora sindikati bi trebalo da donesu do utorka, a nastava bi trebalo da bude normalizovana od srede, pripremila Milka Babić.
Dogovor o posebnom kolektivnom ugovoru, čije usvajanje je resorno ministarstvo ranije uslovilo prekidom štrajka, je na pomolu. Svi sindikati će se na svojim organima do utorka izjasniti o predlogu, kaže Tomislav Živanović iz sindikata Nezavisnost.
Za naš sindikat je prihvatljivo potpisivanje i sporazuma i kolektivnog ugovora. Posle ovoga naša obaveza je još veća nego u vreme štrajka, jeste da pokušamo da nateramo vladu i resorna ministarstva da sve ono što piše u sporazumu sprovede u delo. Nadam se da će većina škola krenuti od 18. sa normalnom nastavom.
Forum beogradskih gimnazija pozvao je sindikalce da ne pristanu na sporazum o prekidu štrajka. Taj predlog ipak je ostao u manjini na sednici 4 sindikata, rekao je predsjednik foruma Miodrag Sokić.
Mi smatramo da je postignuto mnogo na regulativi pravnoj, odnosno na posebnom kolektivnom ugovoru i dogovoru o kreiranju izmena zakona o osnovama sistema obrazovanja i zakona o platnim razredima. Međutim, ono što nije postignuto, to je ono što je vezano za materijalni položaj radnika.
Štrajk prosvetnih radnika počeo je 17. novembra. Prema podacima sindikata, časovi su tokom štrajka bili skraćeni u oko 1000 osnovnih i srednjih škola.
Dogovor o posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u pravosuđu i državnoj upravi verovatno će biti potpisan sutra. U novom predlogu koji su sindikati dobili ima određenih pomaka. Kamen spoticanja i dalje su topli obrok i regres, ali dogovor je blizu. Izjavila je u našoj emisiji Talasanje predsjednik sindikata pravosuđa Srbije Slađanka Milošević.
Vidim da su napravljeni pomaci što se tiče specijalne zatvorske bolnice za skraćeno radno vreme, za godišnji odmor, pa i te jubilarne nagrade. S obzirom na to da naša pregovaračka radna grupa iščitava predlog, verovatno će sutra doći do nekog dogovora. Svi smo mi svesni da ne možete da dobijete sve što zahtevate, posebno u uslovima gde su mere štednje, bile one pravedne ili nepravedne, ipak na snazi.
Ministarstvo pravde ponudilo je zaposlenima u pravosuđu da, ukoliko sutra ne bude dogovora, poseban kolektivni ugovor potpišu u petak. U tom slučaju taj dokument neće se odnositi na zaposlene u državnoj upravi.
Zbog nepoštovanja zakona o javnim beležnicima i zloupotrebe u radu pojedinih javnih beležnika, dve nedelje posle obustave štrajka, Advokatska komora Srbije traži hitan razgovor sa ministrom pravde. U javnobeležničkoj komori odbijaju navode advokata o kršenju zakona, a u Ministarstvu pravde ne žele da komentarišu optužbe advokature. Ida Maričić.
I posle izmena zakona o javnom beležništvu i seta pratećih zakona, javni beležnici nastavili su da sačinjavaju zapise i ugovore koji više nisu u njihovoj nadležnosti, tvrdi Dejan Ukropina iz Advokatske komore Srbije. Kaže, za to imaju i dokaze, dokumenta koja su javni beležnici mimo zakona overili.
Advokatska komora Srbije je spremna da protiv svih javnih beležnika koji se u suštini bave nadripisarstvom na ovaj način podnosi i krivične prijave, naravno i protiv službenika Republičkih geodetskih zavoda, odnosno službi za katastar nepokretnosti, koji zloupotrebljavajući svoj položaj ovakve ugovore sprovode u praksi.
Predsednik javnobeležničke komore Srbije Miodrag Đukanović odlučno odbija navode advokature.
Meni nije poznato da ni jedan javni beležnik krši zakon. Radi se o različitom tumačenju donetih zakona. Komora će u svakoj situaciji stati i štititi integritet svih javnih beležnika koji zakonito i savjesno obavljaju svoj posao.
U Advokatskoj komori Srbije traže hitan sastanak sa ministrom pravde, predstavnicima javnobeležničke komore i direktorom Geodetskog zavoda. U Ministarstvu pravde i Geodetskom zavodu nisu želeli da komentarišu optužbe Advokatske komore Srbije.
Pred specijalnim sudom u Beogradu, iznošenjem uvodnih reči advokata odbrane i tužilaštva, nastavljeno je suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, vlasniku Nibens Grupe Milu Đuraškoviću i drugima.
Optužnice i tereti da su od 2005. do 2010. godine putarska preduzeća iz kojih su nezakonito izvlačili novac oštetili za 16,95 milijardi dinara, a utajom poreza budžet za 472 miliona dinara. Predsjedavajući sudskog veća Maja Ilić zbog obimnog postupka i velikog broja optuženih ograničila je vreme za uvodno izlaganje na sat vremena.
Dragoslav Kosmajac pušten je iz pritvora pošto je juče uplatio kauciju od 200.000 evra da bi se branio sa slobode. Više javno tužilaštvo žalilo se na tu odluku što nije odložilo izvršenje. Kosmajac je uhapšen 9. novembra, a sumnjiči se za poresku utaju, zloupotrebu službenog položaja, prevaru, protivpravno zauzimanje zemljišta uz krivično delo falsifikovanje isprave.
Policija uhapsila 35-godišnjeg OZ iz Beograda zbog sumnje da je u Mirjevu nedavno ubio Draga Mašulovića. Pretresom stana i drugih prostorija osumnjičenog pronađeni su delovi tela za koje se osnovno pretpostavlja da pripadaju žrtvi. saopštile Ministarstvo unutrašnjih poslova. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.
Slušajte novosti dana. Kada je pre 4 godine uveden taksi infopult na Beogradskom aerodromu, očekivalo se da će time biti rešen problem nelegalnih taksi prevoznika. Međutim, nedavni incident na aerodromu, kada su se takozvani divlji taksisti fizički sukobili sa komunalnom policijom, ponovo je otvorio to pitanje. Zbog toga gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio je potpuno uklanjanje taksi vozila bez licence. Milenko Marković.
Zahvaljujući taksi infopultu, prevoz od aerodroma do grada je uglavnom uveden u legalne tokove. Uglavnom, ali ne u potpunosti. Taksisti koji rade po propisima kažu da još ima prevoznika koji ne poštuju zakon.
Primećuje se da ih ima i dalje. Mislim da se očekuju ljude na vratima i da ih vuku za rukav.
Komunalna policija ne radi dovoljno dobro svoj posao. Oni su im čak u nekim situacijama i saučesnici. Mi stojimo ovde u redu i čekamo dok ostali odvode na parking i naplaćuju po drugim cenama.
Nekada je na aerodromu bilo stotinak nelegalnih taksista, a danas ih je oko 10, kaže gradonačelnik Beograda Siniša Mali. On odbacuje tvrdnje da je komunalna policija u dosluhu sa njima i najavljuje pojačane aktivnosti na njihovom uklanjanju.
Ono što želimo je da imamo veći broj komunalnih policajaca na ulicama grada, da ih imamo više i na aerodromu, ali takođe imaće i veće ovlašćenja koja se odnose prevashodno na to da će moći da i privedu lice koje je uhvaćeno u nelegalnoj vožnji, da ga privedu i sudi za prekršaje. Ono što je problem koji imamo u ovom trenutku je problem koji je vezan za efikasnost prekršajnog suda i na tome ćemo raditi u narednom periodu kako bi sve te prekršajne prijave, kao što znate, neki od tih divljih taksista imaju preko 50 prekršajnih prijava, bile i procesuirane.
Na taksi infopultu putnici dobiju potvrdu sa fiksnom cenom sa kojom uđu u prvo slobodno vozilo. Cene se određuju prema zonama, pa je tako prevoz do centra Beograda 1800 dinara, dok nelegalni taksisti od neobaveštenih putnika uzimaju višestruko veće sume. Licence za prevoz sa aerodroma dodeljuje grad, a da bi je dobili, taksisti, pored drugih uslova, moraju da vladaju stranim jezikom.
RTS izdavaštvo i izdavačka kuća Prometej predstavili su knjigu Dnevnik Jovana M. Jovanovića Pižona, koja je pisana od 1896. do 1920. godine. Priredili su je profesor dr. Rado Šljušić i direktor Arhiva Jugoslavije Miladin Milošević, zabeležila Ljupka Kovačević.
Dnevnik koji je pred nama obuhvata vreme kada je Jovan Jovanović obavljao diplomatske poslove i jedan je od najznačajnijih memoarskih spisa koji se odnose na Prvi svetski rat u našoj zaostavštini, rekao je jedan od priređivača Rado Šljušić i objasnio.
A budući da je bio na vrlo odgovornim mestima, da je poznavao sve ljude, da je bio jako blizak sa Nikolom Pašićem i sa svim ostalim srpskim političarima, ministrima i tako dalje. On je dakle imao, on je bio na vrelu najboljih informacija i te informacije unosi u svoj dnevnik. E zato je njegov dnevnik tako dragocen i značajan, a naročito je dragocen za ono vreme kada srpski intelektualci stvaraju Jugoslaviju.
Miladin Milošević je istakao da je dnevnik Jovanović pisao 24 godine i gledajući ga u celini ostavlja jak utisak.
Zbog svoje autentičnosti, sadržaja, mnoštva činjenica i detalja, ali i zbog svog obima. Na stranicama Jovanovićevog dnevnika nalazi se blizu 2000 ličnosti.
Dnevnik Jovana Jovanovića deo je i njegove bogate zbirke dokumenata koja se čuva u Arhivu Jugoslavije.
Sport. Vaterpoliste Radničkog i Partizana večeras čekaju dueli petog kola Lige šampiona. Snežana Pantović.
Radnički dočekuje od 18 časova moćni tim Egera, čije boje brane Ćuk, Mitrović, Vapenski i čak sedmorica mađarskih reprezentativaca, dok Partizan gostuje u Berlinu od 19 časova timu Špandaua. Trener Kragujevčana Uroš Stevanović očekuje da uz podršku svojih navijača Radnički može do važnih bodova.
Mi smo u dobroj formi, rezultati to više govore nego što smo mi spremni na nekom svom maksimumu. Uz podršku publike ovde u Kragujevcu i pune tribine, mislim da i to malo možda fizičke spreme što nam fali, da ćemo da nadoknadimo. Svi su zdravi, spremni, nadamo se nastavku pobjede u Kragujevcu.
Igrač Partizana Gavril Subotić kaže da crnobeli moraju da budu veoma oprezni večeras u Berlinu.
Jedna jaka ekipa, fizički jaka, sigurno će biti nezgodno gostovanje. Mislim da moramo odbranu da dignemo na još jedan veći nivo i da ne smemo da pravimo neke, da kažem, gluposti u odbrani.
Radnički je posle četiri odigrana kola peti na tabeli grupe A sa 3 boda, Partizan je četvrti na tabeli grupe B sa takođe 3 boda.
U ovom bloku još jedna vest.
Čelnici Košarkaškog saveza Srbije sastali su se u Minhenu sa predstavnicima Međunarodne košarkaške federacije i preneli im da se protive prijemu Kosova u tu organizaciju. Predsjednik saveza Dragan Đilas i generalni sekretar Andrija Kleot na sastanku sa generalnim sekretarom FIBA Evrope Kamilom Novakom posebno su istakli da je neophodno izbeći mogućnost igranja međusobnih utakmica u slučaju da Kosovo bude primljeno u članstvo.
Na području Sjenice nastavljeno je čišćenje puteva od snežnih nanosa, što tokom noći nije dovelo do rezultata zbog jakog vetra koji je stvarao smetove veće od metar i po. Na tom području juče je uvedena vanredna situacija. Nastava u školama se odvija uobičajeno, osim u pojedinim seoskim školama, gde učenici zbog snega nisu došli na nastavu. Trenutna temperatura u Beogradu je 4, u Novom Sadu 3, a u Nišu 2 stepena. Vreme sutra.
Ujutro slab i umeren mraz, a u nižim predelima mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 1, najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. I u Beogradu ujutro slab mraz i magla, a u toku dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura minus 3, najviša dnevna 4 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Damir Kođevac, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.